Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia, dan saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Karena tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Nur Huda Ismail, penulis, sineas, akademisi, dan visiting fellow di RSIS atau Rajaratnam Institute of International Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Selamat siang, Dr. Nur Huda Ismail.
Selamat siang, Mbak Sri. Mohon maaf banget tadi itu. Aduh.
Tidak apa-apa. Membuat jantung kami jadi olahraga sedikit, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah tersambung. Nah, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Dr. Nur Huda untuk menjelaskan itu tentang siapa sih atau siapa di belakang apa yang disebut sebagai ISIS-K atau ISIS Khorasan itu. Karena pada hari Kamis yang lalu dua bom pembunuh diri kan meledakkan dirinya di dekat bandara udara Kabul, satu di pintu masuk itu. Nah, dari pihak ISIS-K itu telah mengklaim bahwa mereka lah yang bertanggung jawab. Jadi siapa mereka itu?
Ya, sebetulnya secara sederhananya gini, Mbak. Jadi begitu proyek khilafah yang ada di Syria itu kolaps, gagal. Nah, beberapa pembesar mereka ini yang dulu hijrah itu lari ke wilayah Khorasan. Khorasan itu Afghanistan. Dan yang sebetulnya yang paling menarik di wilayah regional di kita ini, terutama di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Australia, itu adalah bagaimana orang-orang itu, orang-orang Islam tertentu, kelompok politikal Islam tertentu itu memaknai Khorasan ini gitu loh. Karena mereka ini percaya bahwa ini adalah bagian dari apa itu namanya? Mereka percaya ini bagian dari nubuah gitu atau bagian dari apa prediksi Rasulullah gitu. Mereka percayanya itu. Nah, inilah yang sebenarnya kita khawatirkan itu dampak dari kemunculan ISIS Khorasan ini dan kemudian melakukan serangannya. Riak-riaknya sampai di regional Asia Pasifik ini kayak seperti apa? Itu sebenarnya yang paling kita perlu pikirkan bersama, Mbak.
Memang itu yang dikhawatirkan oleh semua pihak. Nah, saya malah akan menarik mundur sedikit ini, Dr. Nur Huda. Dengan kemenangan Taliban saja itu sudah akan, ini dapat dikatakan, kemungkinan itu akan lebih mendorong kelompok lain kan yang serupa atau seide kan begitu. Betul. Nah, ini ditambah dengan ISIS Khorasan ini, nah kan berarti ini semakin membesarkan masalah itu kan masalahnya.
Betul. Ya, jadi ya, itu kalau ya, nah ini sebetulnya kalau dalam istilah Prancisnya itu kayak déjà vu gitu. Seolah-olah ini 20 tahun yang lalu mirip deh kejadiannya begitu. Jadi 20 tahun yang lalu 2001 itu tentara Amerika itu masuk ke Afghanistan ke sel-selnya di Al-Qaeda dan disitulah ditemukan sebuah dokumen. Dan di dokumen itulah diterangkan bahwa ada beberapa rencana serangan di Asia Tenggara itu. Nah, termasuk menyerang Changi Airport lah, terkena ingin membunuh pemimpin agama Katolik. Dan ini ada sel-sel hidup. Nah, hari ini itu muncul lagi yang namanya Khorasan itu. Nah, kalau dengan kemenangan Taliban itu ada dua hal paling mendasar. Ini kayak semacam wake up call atau boosting, kalau boosting imun. Nah, ini kan baru lockdown ya, jadi kalau di baru lockdown ya. Ini kayak imunnya dikasih boosting nih. Waduh, udah berjuang lama, nggak apa-apa nih belum dapat. Lihat tuh Taliban. Mereka sudah berjuang sekian lama, akhirnya dapat walaupun 20 tahun. Dapat itu kekuasaan. Jadi kelompok-kelompok yang ingin mengganti sistem. Dan di Indonesia itu kelompok yang mengganti sistem itu sebetulnya ada. Dan mereka itu berisik dan mereka itu punya jaringan. Dan mereka itu semacam kayak imun boosternya, Mbak. Moralnya sama naik. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan yang adanya ISIS Khorasan itu sudah bukan teori lagi bahwa kita ini apa sih hubungannya dengan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jelas ada. Karena misalnya ya kalau ada laporan dari sebuah media di Inggris itu ada dua orang Malaysia yang sudah ketangkap. Itu dua. Ketangkap Malaysia, jadi sudah ada kontak personnya. Terus kemudian ada 11 orang Indonesia yang ditangkap di Bangkok, yang mereka ini rencananya akan pergi ke Khorasan juga gitu. Yang menjemputnya, kalau di dalam BAP-nya itu menyebut dirinya namanya Abu Adam. Tetapi kalau oleh polisi inilah yang disebut namanya sosok olah namanya Saifullah atau Caniago. Nah ini orang itu dulunya itu bagian perpustakaannya sebuah pesantren di Bogor namanya Ibnu Mas'ud. Tahun 2017 pesantren ini sudah dibubarkan. Dan kemarin dari 5.000 tahanan yang dibebaskan oleh Taliban, itu para analis percaya paling tidak 6 atau 7-nya itu adalah warga negara Asia Tenggara gitu loh. Jadi jaringan Asia Tenggara dengan ASK, ISIS Khorasan itu bukan mengada-ngada, memang sudah ada gitu loh Mbak.
Ini semakin banyak sekali, ini bisa sehari semalam kita membicarakannya, tapi saya akan memanfaatkan itu.
Ya, kita bikin show sendiri aja nanti satu hari semalam.
Dengan dalangnya siapa Pak? Kalau show kan harus ada dalangnya. Nah ini dokter.
Sampai-sampainya udah cukup dari dalang.
Ya, dokter Huda, ini saya kembali ke ISIS Khorasan itu dulu. Ya, ISIS K itu. Secara ringkas, ini bedanya dengan Taliban, bedanya dengan Islam-Islam yang lain itu bagaimana? Saya menanyakan hal yang mendasar supaya pendengar kami yang belum pernah memperhatikan itu menjadi lebih sadar begitu.
Oke. Okay. Ya, orang harus dibedakan dulu antara Islam sama political Islam gitu ya. Kalau Islam ya memang ajaran yang dari Nabi Muhammad itu, terus kemudian itu rahmatil alamin, kebaikan, kira-kira kayak begitulah. Yang seperti mayoritas orang cinta perdamaian itu, semua agama mengajarkan perdamaian itu. Di Islam juga begitu. Tetapi political Islam itu adalah bagaimana menggunakan narasi Islam untuk perubahan politik. Dan pecahannya itu minimal ada dua. Kalau yang Taliban itu sifatnya itu Islam nasionalis, ya dia itu Islamnya ya udah gua ini nggak ingin ekspor Islam cara pahaman seperti Taliban ini ke negara-negara ke wilayah yang lain. Ada yang kedua namanya transnasionalis, yang mereka itu ingin mengekspor Islam apa itu prakteknya. ISIS itu salah satu contohnya, Al Qaeda itu salah satu contohnya gitu. Jadi revolutionaris, tetapi kemudian dia transnasionalis. Ada yang revolusioneri tapi dia nasionalis gitu. Nasional itu hanya di wilayahnya sendiri gitu loh.
Nah, kalau saya tidak keliru, ISIS-K ini itu kan lebih sempit lagi toh, bukan lebih sempit lagi, artinya itu lebih purist begitu loh. Artinya mereka akan memusuhi siapa saja yang katakanlah berziarah ke makam para nabi atau dan sebagainya itu. Nah, berarti ini kalau dalam kata sederhananya, kata sehari-harinya adalah lebih ketat, kan begitu kan itu?
Ya, pokoknya istiska itu panitia mlebu swarga lah Mbak. Jadi panitia masuk surga. Pokoknya kalau nggak lewat dia ya nggak masuk surga. Ya, tapi gampangannya begitu. Jadi orang-orang yang berpikir literalis, orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan, itu bibit-bibit untuk tertarik dengan cara pandang ini kan banyak gitu loh Mbak.
Nah, Dr. Huda, sekarang masalahnya kalau itu benih-benih itu sudah ada dan sekarang itu seolah-olah dengan kembalinya Taliban itu seolah-olah siapapun juga yang ingin menggantikan atau ingin menolak pemerintahan atau politik pemerintahan yang ada itu kan mendapatkan booster tadi, jadi didongkrak begitu. Nah, bagaimana sekarang cara kita untuk dapat satu, pertama adalah menandai dan yang kedua adalah mempersiapkan diri sehingga itu tidak akan berkembang.
Itu pertanyaan bagus, tapi juga ini adalah untuk dalam konteks Indonesia ini seringkali radikal atau kemudian kritik terhadap negara di kemudian dianggap radikal ini juga berbahaya Mbak. Karena beberapa performan pemerintah yang tidak oke dikritisi terus kemudian dicap sebagai radikal. Oh ini Taliban. Karena yang muncul begitu kan misalnya ada Talibanisasi di KPK atau misalnya begitu. Itu kan padahal KPK itu ingin bekerja dengan baik tapi kemudian orang dianggap radikal. Nah cara kita untuk melihat kayak begini ini yang misalnya merubah sistem negara macam-macam itu, ya sebetulnya kita bisa melihat dari sisi narasinya gitu. Kalau mereka sudah mengeluarkan narasi al-wala' wal-barok gitu, atau narasi-narasi hitam putih, kemudian narasi mempertanyakan kebinekaan. Nah ini yang kita sudah mulai hati-hati gitu loh. Islamisnya yang tidak bisa menerima kebedaan. Karena pada hakikatnya ya Mbak ya, kalau orang itu banyak piknik gitu loh, banyak bertemu banyak orang, itu bisa tahu bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita ini harus saling meminjam. kita harus saling menghormati semuanya lah, kira-kira kayak begitu. Dan ini yang, nah ini karena biasanya jarang piknik Mbak, dia itu jarang piknik, jarang
karena masih masih kuncintara Bapak di tempat kami.
Oh gitu ya, ini masih lockdown yang keberapa kali Mbak? Aduh, aku lihatnya itu ikut sedih ya.
Tidak usah bersedih, wong saya tidak pernah bersedih Kak. Lockdown ya dijalani. Saya kan tidak bisa mengubah itu. Mengapa harus bersedih berlarut-larut? Nah, ini Dr. Huda. Sekarang seandainya Dr. Huda itu diangkat sebagai penasehat dari pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia misalnya. Jadi, apa nasihat Bapak untuk pemerintah supaya seperti saya katakan tadi, ISIS-K itu tidak merambah atau tidak bersemi di kedua negara itu?
Pertama, kita jangan islamikfobia dulu. Nah, kalau sudah islamikfobia, itu malah digunakan orang ini. Ya kan, tuh barat, pemerintah sekuler nggak senang sama Islam kan. Nah, mari kita lawan. Jangan islamikfobia, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, itu kalau sekarang itu karena ISIS-K ini kan walaupun tempatnya di Khorasan jauh di Afghanistan itu kan kemudian disebarluaskan melalui media sosial.
Iya, itu yang makanya, ingin saya tanyakan juga tadi.
Iya, sampai bisa baca pikiranku Mbak. Jadi kalau misalnya, jadi ya makanya yang kemudian yang paling penting itu adalah namanya digital literacy. Ya, jadi dipahami tuh pemahaman tentang apa yang ada di digital itu, literasinya harus paham, belum tentu semuanya benar. Gitu loh, dan kemampuan untuk kalau bahasa agamanya itu belajar, kalau kita belajar teks, itu kita juga harus belajar konteks. Konteksnya apa ini gitu. Nah, jadi itu nggak bisa kita tuh hanya take it, it is what it is gitu. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi kalau nasihatnya kepada pemerintah Australia dan kemudian pemerintah Indonesia, jangan islamifobia lah gitu.
Itu
jangan
pertama.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena sebarannya melalui media sosial, penting namanya digital literacy. Apa itu digital literacy? Memahamkan orang, masyarakat dan diri kita terhadap yang apa yang digital. Caranya gimana? Dengan 3 I, Mbak. I pertama, kita harus explain. Kita harus bisa mengexplain, mengedukasi. Explain itu berarti knowledge-nya cukup. Kedua, kita harus explore. Kita mengeksplor kalau kita ketemu murid, anak-anak kita, atau orang lain. Okay, what are the possible, apa itu, understanding of this very subject. Jadi explore-nya gimana? Dan yang paling terakhir, ini paling penting, empower. What do you think? What should we do? Jadi empower ini orang, ada give the agency gitu. Tapi kalau tiba-tiba pokok ingin ya repot itu bos.
Ya, artinya tidak boleh hantam kromo kan begitu kan, pukul dulu belakang. Nah, tidak boleh kan.
Pokok ini kan repot Mbak. Nah, jadi saya kira memang kemudian memang diperlukan sosok-sosok seperti Mbak ini yang mengedukasi publik. Karena edukasi itu paling penting Mbak. Karena kalau tanpa edukasi itu ya repot ya Mbak.
Yang mengedukasi Pak Huda, saya hanya memberikan kesempatan saja.
Gitu ya Mbak ya.
Dr. Huda, ya. Dr. Nur Huda Ismail, terima kasih sekali. Memang ini sangat berharga sekali apa yang Bapak sarankan tadi. Dan kita akan bertemu lagi Bapak dalam jangka waktu yang mudah-mudahan tidak akan terlalu lama itu, mengikuti perkembangan selanjutnya. Karena masih banyak sekali ini sebetulnya pertanyaan yang saya ingin ajukan, tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi kita teruskan di masa mendatang. Selamat siang Dr. Nur Huda Ismail.
Selamat siang, Pak. Makasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.